Hamkorbankning Andijon viloyat Jalaquduq tuman bo'limi xodimi 28 yoshar Fasliddin Qosimovning jasadi 11 mart kuni tuman hududidan oqib o'tuvchi soydan topildi. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bankir 9 mart kuni pichoqlab o'ldirilgan va so'ngra jasad soyga tashlangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 3 yildan buyon Hamkorbankning Jalaquduq tuman bo'limida ishlayotgan Fazliddin Qosimovning jasadi 11 mart kuni tushda Yorqishloq hududidan o'tgan soydan topildi. Andijondagi huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Fazliddin Qosimov 2 kun avval 9 mart kuni kechki payt o'ldirilgani aniqlangan. 1990 yilda tug'ilgan Qosimov Fazliddin Nabiyevich 9 mart kuni pichoqlab o'ldirilgan. Uning badaniga kamida 10 marta pichoq urilgani aniqlangan. Uni o'ldirib murdasini soyga tashlashgan. Soy suvi kam bo'lgani uchun murdani to'ntarib yotqizib, ustiga tosh solingan qopni qo'yib qo'yishgan. Qosimovning mashinasi 10 mart kuni obed payti topildi. Jasad esa kecha obedda topildi, dedi huquq-tartibot idoralari xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan 12 mart kuni. Qosimovning qo'shnilaridan biriga ko'ra, Fazliddin oxirgi bor rafiqasi bilan telefonda gaplashgach bedarak ketgan. Fazliddin oxirgi marta 9 mart kuni kechki payt soat taxminan 7:30larda xotini bilan gaplashgan. U shu payti bankdan ishdan chiqayotgan bo'lgan va xotinidan nima ovqat qilganini so'ragan. Xotini masava qilib uni kutib o'tirishganini aytgan. Fazliddin 15 minutlarda uyga yetib borishini aytgan. Eri yarim soatda ham uyga kelmagach, xotini unga telefon qilgan. Bu paytda uning telefoni o'chib bo'lgan. Shundan keyin uni qidirish boshlandi. Uni Yorqishloq yo'lidagi kanal bo'yida pichoqlab, qiynab o'ldirishgan, dedi Qosimovning qo'shnilaridan biri. Jalaquduq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hodisa Qo'rg'ontepa tuman hududida sodir bo'lgani bois, ishni Qo'rg'ontepa tuman ichki ishlar bo'limi o'rganmoqda. Qo'rg'ontepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimi tergov ketayotgani bois, Fazliddin Qosimov o'limiga doir tafsilotlar ochiqlanmasligini ta'kidladi. Huquq-tartibot organlari mulozimlari bank xodimi o'ldirilishining sabablari oid qanday versiyalar o'rganilayotgani to'g'risida ma'lumot berishni istamadi. Biroq Qosimovning o'limi bo'yicha Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Fazliddin Qosimov Hamkorbankning plastik kartalar bo'limida ishlagan. Jalaquduqdan olingan ma'lumotga ko'ra, 12 mart kuni Hamkorbankning nafaqat Qosimov ishlagan bo'limi, balki bankning deyarli barcha bo'limlari ishlamagan. Shu kuni xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari ham egalariga berilmagan. Hamkorbank xodimiga ko'ra, 12 mart kuni bank xodimlari Qosimovning o'limi bo'yicha tergov ishida ko'rsatma berish bilan band bo'lgani uchun aksar bo'limlar yopiq bo'lgan.